Kan die rites vanoggend so klein bietjie verander, deurdat ons nie nou die skriflesing gaan hanteer nie, maar ek wil tog hê moet my glo dat ons op die regte tyd, op die regte oomblik die woord van die Here aan u sal voorlees. Wanneer ek en my vrou met vakansie gaan, dan is daar iets waaroor ons al besluit het of vrede mee gemaak het, waaroor ons nie meer beklei nie. En dis die gedagte dat sy baie lief is vir museums, en ek het geen liefde daarvoor nie. As ons op vakantie is, dan gun ek haar die geleentheid om museums te besoek en om na prentjies van 400 jaar en ouer te kyk, en ek sal liever buitekant sit en net na die mense kyk. En ons het vrede gemaak daarmee. Maar iets waarvan ek baie hou, en dit is wanneer ek en sy met vakansie in verskillende kerke instap. Daar is vir my niks lekkerder as om in 'n kathedraal in te stap en om in een van die banke te gaan sit en om net die hele oomblik in te kan neem nie. Ek is absoluut mal daaroor. Die mense fluister wanneer hulle daar rondstap. Dit voel gewyd somtyds. Dis stil en ek hou daarvan om my te kan verkyk oor wat alles in hierdie kerke en in hierdie kathedrale gehou word. Een van die kerke wat my geweldig, en ek hoop jy kan dit duidelik sien daar, een van die kerke wat my geweldig beïndruk het, was 'n kerk wat bekend staan as The Dom. Dis 'n kerk wat in Cologne, Duitsland is. Die kerk is die gewildste toeriste aantreklikheid in Duitsland. Hulle reken ongeveer 20.000 mense besoek hierdie kerk daagliks. Ek wil vir jy sê, as jy na die kerk toe aangestap kom, dan voel jy letterlik geïntimideerd. Want hierdie kerk is ontsettend groot. Broers en susters, dis die tweede grootste kerk in Europa. Die kerk, The Dom, is egter die grootste twee-toringkerk in die wêreld. Daai torings wat u daar sien, en ek het nou iets opgetel of iets opgemerk, daai torings wat u daar sien, is 157 meter hoog. 157 meter hoog. Hulle het daai kerk begin bou in die jaar 1248. En vir 225 jaar het hulle aan daai kerk gebou, en in die jaar 1473, en dit klink nou soos 'n geskiedenisonderwyser, toe het hulle die bouwerk aan die kerk gestaak, en toe was hulle nog eens klaar met die kerk nie. Ek dink persoonlik die argitek wat die kerk ontwerp het, het seker 'n droom gehad wat net te groot was, en dat in die 12de eeuw en in die 14de eeuw was die tegnologie nog nie daar om hierdie droom letterlik te kon verwesenlik nie. Ons praat hier van hordes, lewensgrootte beelde van mense. Nie een van hulle het dieselfde nie. Almal is uit marmer uitgekap. In die jaar 1840 het hulle weer die bouwerk hervat aan hierdie kerk, en 40 jaar later in 1880, toe was hy eers voltooi. Dit het letterlik geslagte geneem om daai kerk, The Dom, te kon klaarmaak. Jy weet nie, 1950, toe hulle weer begin om die kerk te restaureer, want lugbesoedeling het gemaak dat hy agteruit gegaan het, dat hy swart begin raak het, en tot vandag toe nog is dit 'n stryd vir die Duitsers om hierdie kerk behoue te laat bly. Ek vra vir een van my broer, ek vra my broer wat saam met my was, hy sal sien, as jy nou mooi kyk, sal jy sien, daar is, wat ek net weer, daar is wat ons noem, daar is wat jy noem scaffolding, kan jy dit sien daar, waar ek nou vir jy daar wys. Ek en my broer staan hier onder, en ons kyk op, in hierdie hoogte op, en ek vraag vir hom, brother sê vir my, hoe het hulle dit recht gekry, om die scaffolding daar vast te maak, en hy sê vir my, dis manne met 'n paar grade achter hulle name, wat dit kan recht kry. Inderdaad, indrukwekkend. Jy weet, die binnenkant van sommige van die kathedrale, daar is nog so paar fotokies, die binnenkant van sommige van die kathedrale waarin ons was, is prachtig. Dis baie mooi. Dis eintlik nie moontlik om het aan iemand te beskryf wat het nie self ervaar het nie. Weet jy, teen die koepeldakke, sulke ronde koepeldakke, is daar skilderye aangebring of skilderye gedoen van engele wat af na die aarde toe neerdaal en opvaar. Dit moes daai mense jaar gevat het om daai prente te skilder. Die vensters van die kathedrale, en daar is duisende in sommige van hulle, is allemaal van loodglas gemaakt. En elke venster beeld een of ander gebeurtenis in die Bybel uit. Sommige van die uitbeeldings het ek nog eens gesien, ek het nog eens in die Bybel raak gelees, maar dit bly steeds mooi en is steeds kunstig gedoen. En ek is mal daar oor. Die laaste avondmaal, het seker al van daai gebeurtenis oor, die laaste avondmaal waar die Jesus saam met sy disciples die maaltijd hou, is een van die gewildste thema's in die verskillende kathedrale, en het word uitgebeeld in massiewe skilderye. Ons vrouens neem foto's, en hulle neem baie van hulle. En op een stadium toe sê ou vriendin van my, een sisterkie van my, weet jy Arpie, ons moet eindelijk hierdie foto's neem, want hoe verduidelik jy op hierdie foto dit wat jy hier sien? It's actually mind-boggling. Ek weet in elke keer, smale sonder tal, dan sit ek in die kerk en dan sit ek in die kathedrale en dan kom hierdie vers in Handelinge 7:48 kom by my op, wanneer hy sê, maar die allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hoekom is daar so baie kerke? Hoekom is daar sulke groot kerke? Waar en wanneer hoor ons van die eerste kerk in die Bybel? Broers en susters, is dit vir ons moontlik om 'n huis vir die Here te bou op aarde om in te woon? Verstaan ons regtig wat dit beteken wanneer die Bybel vir ons in Efesiërs 2 vers 21 die volgende sê, luister, wanneer hy sê, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Kerk, waar het dit vandaan gekom? Ek het vanoggend doelbewus eers 'n inleiding gegee voordat ons na die woord van die Here toe gaan. Weet jy, die gedeelte wat ek aan die wou voorhou vanoggend is 1 Konings 6 vanaf die eerste vers tot en met 1 Konings 8 die laaste vers. En dis eenvoudig net te veel om in een diens deur te lees. En ek wil jy toch vra om die hoofstukke wat ons nou aan die gee, 1 Konings 6 tot en met 1 Konings 8, doen my asseblief vergins en gaan lees dit na die diens. Ons het vanavond die diens nie, en daarom denk ek sal het genoegsame tyd vir die gee, om dan hierdie huiswerk vir ons te kan doen. Die gedeelte wat ek aan die wil voorhou uit die Bybel uit, kry ons in 1 Konings 8. En dit het te doen met die inwyding van die tempel van Salomo. Maar voordat ons daar kom, kom ons kyk eens na 'n bietjie geskiedenis. En hier is geskiedenis uit die Bybel uit. Met die uittog van die volk uit Egypte uit, kom hulle by 'n berg wat bekend staan as die berg Horeb. En daar gebeur iets merkwaardigs by daai berg. Die Here gee aan die volk Israel daar 'n spesiale geskenk. Terwyl Moses op die berg was, vat die Here twee kliptafels En met sy eie vinger skryf hy die wet van die Here op die twee kliptafels neer, en hy gee dit oor aan Moses, sodat die wet van die Here geskrywe deur die hand van die Here by die volk kan wees. Ons ken die verhaal hoe Moses van die berg afgekom het, en toe hy sien die volk is besig om 'n afgod te aanbid, toe vat hy die twee kliptafels en hy gooi die twee kliptafels stukken. Hy breek dit. As kind, en tot ver in my ouderdom, en het ek altyd gewonder, hoekom sal Moses dit nou gedoen het? Jy kan mos nie dit wat die Here vir jou gegee het, wat hy spesiaal vir jou geskryf het, sommer net gaan stikkend gooi nie. Later, toe kom ek eers agter, die rede hoekom Moses daai kliptafels op daai oomblik stikkend gegooi het, was eintlik 'n logiese daad. Hoe kan iets wat so heilig is, in die teenwoordigheid van 'n volk kom, wat besig is om 'n afgod te aanbid? Nadat die volk skoongemaak is, is geheilig is en skoongemaak is, en daarmee bedoel ek, sommer baie van hulle is doodgeslaan, is Moses weer teen die berg op hierdie teers, wat hy twee kliptafels staan, en die Here skryf toe weer die wet op daai twee kliptafels neer, en hy kom toe van die berg af met die twee kliptafels, en hierdie keer toe gooi dit nie stikkend. Die broers en susters, wat Moses hulle toe doen is, hulle bou wat ons noem, en ek het dit van die internet gaan afhaal, en ek dink dit is baie akkuraat, want die dimensies en die beskrywing van die ark, kry ons in die Bybel, Moses bou toe, laat hulle toe een ark bou, waarin die kliptemp of die klip tablette of tafels toe nou geplaas word, en so is hier die geskrewe wet, met die vinger van die Here by die Joodse volk. En dit word hulle mees waardevolste besitting. Oral waar die volk gaan, of oral waar die volk gaan, daar gaan die ark vooruit. Oral waar die volk gaan, daar gaan die ark, of daar trek hy vooruit. Die Leviete, 'n spesiale stam van die Jode, word deur die Here aangewys. Hulle is die enigste manne wat mag waag om daai ark op te tel, om hom te beweeg. Wanneer hulle aan die ark vat, is dit, dit is 'n heilige voorwerp. Weet jy, jare later lees ons in die Bybel van 'n man met die naam van Issa. Nou, Issa was die seun van 'n man gewees met die naam van Abinadab. Toe hulle die ark skuif op 'n wa met osse, en die osse struikel, toe vat Issa en hy keer laat die arkie omval nie. God raak toornig en hy stref hom daar langs die wa, en hy val morsdood neer op hy plek. Dit was 'n absolute heilige, in Engels they call it a relic, wat aan die Joodse volk behoort het. Op opdrag van God aan Moses, bou hulle toe later 'n tabernakel, dit is soos 'n opvouwbare tent, bou hulle tabernakel, en elke keer wanneer die stop volk, dan slaan hulle, wanneer die volk stop in die woestijn, dan slaan hulle die tabernakel op, en dan met 'n groot ceremonie, word hierdie ark dan in die tabernakel ingedra, om dan daar te kan bly. Ongeveer 1000 jaar voor die geboorte van die Here Jesus, toe neem koning Dawid Jerusalem in, en hy verklaar toe Jerusalem as die hoofstad van die Jode. En op 'n dag besluit Dawid toe, dit het nou tyd geword om vir die ark 'n meer permanente huis te bou. En hy besluit, hy gaan vir die Here 'n tempel bou, 'n gebou bou, waarin hulle hierdie ark dan sal bære. God sê, nee, Dawid, jy het te veel oorlogsbloed op jou hande, jou seun Salomo sal na jou hierdie tempel van my bou. Dawid kry toe al die nodige materiaal by mekaar, en na sy dood, toe begin Salomo om die tempel te bou. Dit het precies 480 jaar nadat die Jode uit Egypte uitgetrek het, het die bou van die eerste tempel begin. Nou, ek het 'n paar sketse op die internet gaan soek, om aan nie te wys hoe die tempel gelyk het, en ek dink dis baie akkuraat, want 1 Konings 6 gee vir ons baie, baie duidelike dimensies en 'n beskrywing van hoe die tempel moes gelyk het. Jy weet, die huise in Jerusalem met die bou van die eerste tempel was allemaal maar een vlak huise gewees. Daar was nie dubbel verdiepings in dit nie. Die tempel was die enigste gebou wat 3 verdiepings gehad het. So dat elke mens in sy huis of by sy huis op een of ander manier as hy sien, daar is die tempel. En het was 'n geweldige seën vir enige Jood as hy in die oggend opgestaan het en hy kon sy oë opgehef het en daar staan die tempel. Broers en susters, toe die tempel gebou was, was daar baie detail gewees. Hulle het baie klem gelê op sekere dinge. Hulle sê vir ons, en dit is in 1 Konings 6, jy hoef jy dit te doen, nou na te kykie, die klippe wat hulle benodig het om vir die tempel se muur en om die tempel te bou, die klippe is in wat hulle noem 'n breekplek. Vandag noem ons dit 'n steengroef, of die bouwers noem dit 'n quarry. Die klippe is in 'n spesiale plek gekap om die regte grootte te kry. En dan is die regte grootte gevat, en hy is na die tempelterrein toe geneem, en hy is dan op die regte plek geplaas. Hulle sê vir ons, en ek lees vir u, en toe die huis gebou is, en dit is 1 Konings 6 vers 7, neem kennis, en toe die huis gebou is, is dit opgetrek van klippe, kant en klaar uit die breekplek, hammers en koubuitels en enige eiste gereedskap, is nie gehoor by die huis, toe dit gebou is. Vraag vir Boeta hoe klink het by sy huis as jy 'n muur wil afbreek. Vraag vir enige bouer hoe klink het op 'n perseel wanneer hulle huis bou. Dit is verskriklik. Toe die tempel gebou was, het jy niks gehoor nie. Hulle het net die klippe aangebring, die bakstene aangedra, dit op die regte plek gesit en het vir hulle reg gemaak. Agter in die tempel het hulle spesiale kamer gebou wat as die allerheiligste bekend sou staan. En dis die plek waar hulle die verbondsark sou plaas. As ek weer kyk of ek dit nog kan regkry, dis nou daai gedeelte, ons het die tempel nou so bietjie oopgesny, dis nou daai gedeeltetjie daar aan die agterkant. Dit staan toe bekend as die allerheiligste. En binne in die allerheiligste het Salomo 2 gerubs gaan laat maak. Dit lyk soos 'n goddelike wese, as ek het so kan stel, moeilik om te verduidelik, jy kan gaan navorsing doen, dan, maar dit kom basis daarop neer, dit is 2 beelde, en die beelde so hoog, hulle was precies die selfde, is identies gewees. Die hoogte van die beeld, sê die Bybel vir ons, of sê 1 Konings vir ons, was 10 L hoog. Nou, 'n L het ek gaan navors, is die lengte van jou elleboog tot by die punt van jou middelvinger. En dit is so vir 'n gemiddelde man, is dit so 69 cm. So as jy nou mooi dink daaraan, dan is daai 2 beelde, was hulle amper 7 meter hoog gewees. Elkeen van daai gerubs het 2 vlerke gehad. En die lengte van die een vlerk was 5 L, en die lengte van die ander vlerk van die gerub was ook 5 L. Met ander woorde, as die gerub daar gestaan het, en sy vlerke was so oop, wat oop was, dan praat ons van amper 7 meter van die een punt tot die ander punt van een gerub, was die span gewees van sy vlerke. En daar 2 van hulle langs mekaar gestaan in die allerheiligste deel. Dan sê die Bybel vir ons in 1 Konings, die vlerke van die 2 binneste vlerke van die gerubs het so aan mekaar geraak. Met ander woorde, jy kyk na so 7 meter van die een gerub na die ander een toe, raak die vlerke aan mekaar en in die middel reg onder het Salomo hulle toe nou besluit, dis waar hulle die ark gaan plaas. Dis waar die ark met die wet van die Here ingehou sal word. Mense, ek wil vir julle sê wat dit so opvallend gemaak is, is alles, maar alles binne in hy tempel was met goud oorgetrek. Tot die gerubs ook. Ek gaan dit dalk vir julle sê, as jy in die Vatikaanstad kom en jy loop in die Pausehuis in, dis net goud. jy sien net goud. Hierdie een, was jy sien net, hierdie hele binnenkant, was van goud, suiwer goud, oorgetrek. Broers en sisters, dit het 4 jaar geneem, net om die fondament van die tempel in plek te sit. 4 jaar. Daarna het nog 3 jaar vir Salomo gevat, net om hierdie tempel klaar te bou. 7 jaar in totaal. 1 Koning 7, wat jy moes nou later vandag gaan deurlees, praat met ons oor die bou van Salomo se paleis. En dan praat hy vir ons ook oor die tempelgereedskap wat vakmanne gebou het, wat in hierdie tempel moes gebruik geword het, wanneer hulle dan nou by mekaar gekom het, om die huis van die Here, of om die Here dan nou te dien. En nou gaan ek Bybel lees. Ek het seker dit 'n paar maal oorgelees, en ek wil nie, jy moet dit doen nie, luister net, want 1 Konings 8 het 66 vers, en in die tyd dat ons by die 66ste vers gekom het, dan trek ons al bykans in die middag. So wat ek gedoen het is, ek het die hele Salomo's inwijding van die tempel het ek gevat, en ek het dit vir ons opgesom, en ek gaan net sommige verse lees, en jy kan 1 Konings 8 oopmaak voor jy, en dan sal ek jy sê, wanneer ons wat een vers lees, maar wat ek gedoen het, ek het dit korter gemaakt, en het chronologisch by mekaar gesit, so dat ons een baie goeie prentjie kan kry, van wat die dag gebeur het, toe die tempel klaar was, en hulle die tempel wou inwy. Jy sien wat gebeur het, is dit, Salomo het gesê, dit is vers 1, hy het al die oudstes van Israel, en hy het al die stamhoofde, en hy het die familieoverstes, en hy het allemaal by mekaar gebring, vir een geleentheid, en dit was, dit het nou tyd geword om die ark te vat, wat in die stad van David was. Nou as ek praat van die stad van David, dan verwys ons na Kabega Park teenoor Lorraine. Dit is net so'n voorstad van Jerusalem. So, al die manne het afgegaan soontoe, om die verbondsark te gaan haal. Broers en sisters, hulle sê vir ons, in vers 5, hy sê, en terwyl koning Salomo en die hele by hom vergaderde gemeente van Israel, saam met hom voor die ark staan, het hulle klein vee en beeste geoffer. En vanweer die menigte, nie getel of bereken kon word nie, dis 'n klomp diere wat geslag is. In vers 63, en ek sal nou daarna wys, gee hulle vir ons die presiese getal van hoeveel beeste en hoeveel klein vee is toe in daai 14 dae geslag en aan die Here geoffer. Hy sê vir ons in vers 3, kom ek baie bietjie op wat gebeur is, hulle offer, hulle vat hierdie die ark, hulle draam op na die tempel toe, hulle sit om in die allerheiligste neer, en die levitiese priesters loop toe uit, en broers en sisters, weet wat gebeur toe hulle uitstap, toe sak daar een wolk oor hierdie tempel neer. Hulle sê vir ons, en toe die priesters uit die heiligdom, dis vers 10, uitgaan, het die wolk die huis van die Here vervul, en die priesters kon vanweer die wolk nie staan om dienst te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. O, vir 'n oomblik besef Salomo, die Here is hier by ons. Hy sê vir ons in vers 13, verseker het ek vir u 'n woonhuis gebou, 'n vaste plek vir u om ewig in te woon. Salomo dink toe op daai oomblik, die Here kom bly by ons. Want om 'n oomblik in die teenwoordigheid van die Here te wees, is baie beter as 1000 jaar daar buite. Ek gaan na vers 27 toe, want broers en susters, terwyl Salomo sy oë ophef en hy bid, onthou Salomo was 'n slim man gewees, toe drop die pennie, en toe besef hy, nee, die Here sal nie meer in die huis kan bly nie. Hy sê vir ons in vers 27, maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk die hemel, ja, die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het? En hy verander toe die gedagte gaan van Here, u kan nie hier bly nie. Eers te groot, kom ons verander liever die invalshoek dat hierdie 'n huis van gebed sal wees. Salomo sê vir ons, hy sê in vers 28, wend u dan tot die gebed van die knegt en tot sy smeking. Here my God, deur te luister na die oproep en die gebed, wat u knegt vandag voor u aangesig bid, sodat u oë oop mag wees, nag en dag, oor hierdie huis, oor die plek waarvan u gesê het, my naam sal daar woon, of my naam sal daar wees. O, broers en susters, hy sê, Here, u naam sal daar wees, ons wil het 'n plek van gebed maak. Vers 30, luister dan na die smeking van die knegt en van die volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor elke gebed na u woonplek, na die hemel toe aan, en as u dit hoor, vergewe dan. As u dit hoor, Here, vergewe dan. Kom ons hoor wat sê in vers 35, hoekom sal ons na hierdie tempel toe bid? Vers 35 sê, as die hemel toegesluit bly, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen die gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid, en die naam bely, en hulle van hulle sonde bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel, en die sonde van die knegte, en van die volk Israel, vergewe. Wil u hoor en vergewe. Vers 46 sê, as hulle teen u sondig, en dit is die buitelander, dit is die Jood, dit is enige iemand wat sy aangesig na die tempel toe draai, Here, as ek sondig, en ek draai my aangesig na die tempel toe, in die richting van die tempel, maak nie saak waar ek is nie, en ek bid, en sê, want daar is geen mens wat nie sondig nie, Here, en u op hulle toornig is, en hulle aan 'n vijand oorgee, en hulle veroveraas, hulle as gevangenes wegvoel, na die land van die vijand, ver of nabij, en hulle dit ter harte neem, in die land waarin hulle as gevangenes weggevoer is, en hulle hul bekeer, en u smeek in die land, van die wat hulle weggevoer het, en sê, ons het gesondig, en verkeerd gehandel, en ons was goddeloos. En hulle laat bekeer, en hulle hele hart, en hulle hele siel. Here, vergewe dan. U weet wat my tref is, hy besef in vers 49, besef Salomo, God bly iewerste. God bly inderdaad iewerster, en hy noem die plek, hy sê, wil dan in die hemel die vaste woonplek, hulle gebed en hulle smeking hoor, en aan hulle reg verskaf. Vers 60, hoekom sal ons bid, hoekom sal die vreemdeling bid, hoekom sal die vreemdeling sy hart na die tempel toe draai, sodat al die volke van die aarde kan weet, dat die Here God is, en niemand meer nie. Laat hulle hart dan volkome met die Here onse God wees, om te wandel in sy insettinge, en om sy gebooie te onderhou, soos vandag. Een gebed waarmee Salomo die tempel ingewy het. Here, dis die huis nie, dis nie meer die huis nie. Hier is nou net 'n plek van gebed. En Here, as ons bid, bid ons omdat ons U nodig het. En Here, as ons bid, wees gou om te vergewe vanuit U vaste woonplek. Hulle het 14 dae gevat om hierdie tempel in te wy, en in die 14 dae sê die woord van die Here vir ons in 63, 22.000 beeste is geslag. Vraag vir enige boer, as jy so groot kudde het, dan is jy 'n vermoënde man. 22.000 beeste, en 120.000 stuks kleinvee is geslag. Skape en bokke, en so het hulle dan die huis van die Here ingewy. die koning en al die kinders van Israel. O, ek wil vir u sê, dit was 'n grootse dag. Daar was 'n openbaring, en as u dit nou mooi bestudeer, dan sal u verstaan wat ek sê. Op die een oomblik, dis God se huis, op die volgende nee, dit kan nie God se huis wees. Dit sal net 'n plek van gebed wees. Dit sal net 'n plek van gebed wees. En Here, as ons bid, vergewe gou. Die tempel het vir 400 jaar in Jerusalem gestaan, in al sy glorie. Vir 400 jaar het hy daar gestaan as 'n teken dat God by die volk is. Die volk het egter van God af weggedwaal, en Nebukadneser het in 587 voor die geboorte van Christus Jerusalem ingeneem, en die tempel is toe tot die grond afgebrand en vernietig. O, jy weet, 'n profesie wat in Psalm 74 vers 7 geprofeteer is, in die Psalms, het daai dag letterlik waar geword. Toe hulle sê, hulle het die heiligdom aan die brand gesteek, en tot die grond toe het hulle die woonplek van die naam ontheilig. Nie een steen het boop die ander een daai dag bly staan nie. Want jy sien, toe die gebou brand, toe smel die goud wat in die gebou is, en het loop in die krake af, en het loop in tot binnen in die fondamente. En die goudsoekers het daarna letterlik die fondamente van Salomo se tempel opgetel, om by die goud uit te kom. God het beloof dat hy altyd by sy volk sal woon, as hulle in sy weë wandel. Maar die mense hart is bedrieglik. En vir 400 jaar daarna het die stem van die Here oor Israel stil geword. U weet, die tempel was later weer herbou. Die tempel was later weer herbou, en koning Herodes die Grote, hy was die laaste persoon wat as ware die tempel weer gerestoreer het. En die tempel wat Herodes weer gerestoreer het, dit was die tempel waardeur Jesus onder andere die geldwisselaars aangevat het. Die selfde tempel, hy was nooit weer op die selfde standaard, hy het nooit weer die selfde glorie gehad as die eerste tempel. En 70 jaar na Jesus, toe word die tempel ook vernietig, toe die Romeine Jerusalem inval. En ek dink vir eers is dit nou eers genoeg van die geskiedenis van die tempel. Broers en susters, deur die eeuwe heen, deur die eeuwe heen hinker kinders van God na 'n plek van aanbidding. En soos vanoggend sit ons in die kerk, in hierdie pragtige gebou van ons, wat Sampie vir ons gebou het. Maar hierdie is net 'n plek van aanbidding. U verstaan, God is nie hier nie. Ons kom nie kerk toe om God hier te vind nie. Salomo het reeds verstaan, toe hy in 1 Konings 8:27 mos gesê het, sou die Here werklik op die aarde woon? O, nee, die hemel, die hoogste hemel kan nie bevat, hoeveel minder kan hierdie huis wat ek gebou het. God woon fisies in een hemel, wat ons verstand nie kan peil nie. Hy woon in een hemel, maar my en jou verstand is te klein om dit te verstaan. Salomo sê vir ons, ek wil net terug gaan hierna toe, Salomo sê vir ons, die vaste plek, dis waar die Here is. Hy sê, wil u dan hoor in die hemel, die vaste woonplek. Daar is 'n plek waar God woon. Ons noem dit die hemel, Salomo noem dit die vaste woonplek. Hoor wat sê Jesaja 40:22. Hy sê, hy sit bo die kring van die aarde. En die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy span die hemel uit soos 'n dun doek en hy sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Ons menslike verstand is beperk. Broers en susters, ons het al probeer. Geloof my, ons het al probeer om die hoogte van die hemel te bepaal. Jesaja noem dit die kring van die aarde, maar net God kan die span daarvan meet van kant tot kant. En sy woonplek, sy vaste woonplek, is bo dit. Is bo dit. God is almagtig. O, sy almag en sy glorie is bo die hemele wat aan ons bekend is. Salomo noem dit sy vaste woonplek. Hy sê, weet jy dit dan nie? Of jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here. Hy is die skepper. Ek het so vergeil, hy is die skepper van die eindes van die aarde. My God word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Jy weet in die Nuwe Testament, sê Paulus in Handelinge 7:48, hy sê, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. En dan haal hy die profeet Jesaja aan, waar Jesaja, Jesaja 66 vers 1, haal hy die profeet aan en hy sê, die hemel is my troon en die aarde is die voetbank van my voete. Wat is wat hy sal julle van my bou, sê die Here. Of hoedanig is die plek van my rus, het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie. Jy weet Job nie, moes eers op 'n ashoop einde voordat hy dit verstaan het. God antwoord Job vanuit 'n storm in Job 38 en toe verstaan hy, o, Here van hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Ons aanbid God vreeslik as dit om te val in die hande van 'n lewende God. Hy sê, want so sê die Here in Jesaja 57 vers 15, ek het baie lief geraak vir Jesaja. Ek het baie lief geraak vir Jesaja. Hy sê, so sê die Here, so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, kan nie die ewigheid meet. Heilig is sy naam. En dan sê die Here vir ons in Jesaja, waar is die twee plekke waar jy hom sal vind? Die eerste plek is, ek woon in die hoogte en in die heilige plek. En die tweede plek is, en by die verbruiselde en nederige van gees. Broers, alhoewel God en sisters, alhoewel God alomteenwoordig is, en niks vir hom verborge is nie, is daar toch twee plekke, wat sy woonplek genoem word. Die eerste is die hoogte, en in die heilige plek. Ons verwys daarna as die hemel. Dis die plek wat bo die kring van die aarde is, wat bo die kring van die aarde is, soos wat Jesaja dit noem. Salomo noem dit mos, dis sy vaste woonplek. Vir ons as mens, hoor my volgend, is het onmoontlik om dit te kan beskryf of om in die vlees daarin te reis. Jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Soos ek reeds vir jy gesê het, ons is nie daartoe in staat nie. Weet jy, ek glo met my hele hart, dis die plek waar Johannes, want hou jylle toe Johannes op die eiland Patmos was en hy in die hemel in weggevoer is, in die boek Openbaring, ek glo dis die plek waar Johannes hom bevind het. Dis die plek waar die Here bly. En dan sê Jesaja ook, hy bly iewers anderste. En dis by die verbruiselde en die nederige van gees. God se woonplek op aarde is nie 'n fisiese gebou of 'n tempel nie, maar nou wil ek jy moet vir my mooi luister. Sy gees lewe in die harte van sy kinders. Sy gees lewe op aarde in die harte van sy kinders. Hoor vir my vanoggend, wanneer ons as wedergebore kinders van die Here by daai deur instap, dan dra ons as ware God se gees hier in. Dis 'n geestelike tempel. Dis 'n geestelike tempel in die hart van die mens, waar die gees van God intrek die dag wanneer jy tot bekering kom. En daai geestelike tempel het ook soos 'n fisiese tempel 'n fondament, en hy bestaan ook uit boustene uit. En nou moet jy vasthou, want dit is 'n groot gedeelte wat ons nou gaan hanteer. Ek sê weer, daai geestelike kerk waar die Here in bly, bestaan ook uit 'n fondament uit, en hy bestaan ook uit boustene uit. Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 18. Wie van nie wat die Bybel sê, jy moet nou so en toe blaai, want jy moet notas gemaak word. Efesiërs 2 vers 18, sy sê, want deur hom het ons al by die toegang deur een gees tot die Vader. Dis vers 18. Nou, exegeties beteken dit die volgende. Hierdie hom, waarvan hulle hier praat, want deur hom, dit is die Here Jesus. En die volgende gedeelte, wanneer hy sê, het ons albei, hierdie albei wat hy van praat hier, is in die eerste plek die Christen-Jode, en in die tweede plek die heidene. Die Christen-Jode en die heidene is die albei wat hiervan gepraat word. En broers en susters, as gevolg van die soendood van die Here Jesus aan die kruis, word Jood, Christen-Jood en word kind van die Here in een liggaam saamgevoeg, waarin beide Jood, beide Christen deur een gees na die Vader gaan. Dis wat daai vers beteken. Kom ek lees die res. Ons gaan nie nou weer onderbreek nie, want ek wil hulle een vir een met jy hanteer. Die res sê vir ons die volgende, vers 19 sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. En wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dis groot. Dis vaste stof hierdie. Dis vaste kos hierdie. Ek wil hê jy moet saam met my hierna kyk. Dis vaste kos. Jy moet dit verstaan. Dominee Fouke het 'n woord wat beteken exegeties. Dit beteken net, ons gaan nou daai paar verse vat, en ons gaan hulle een vir een uit mekaar uitbreek. Efesiërs 2 vers 19, ons het klaar 18 gedoen, sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Maar wat is julle? Julle is medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Broers en susters, wanneer jy as gevolg van die evangelie, jy weet wat is die evangelie, wanneer jy as gevolg van die evangelie, 'n lewende steen in die geestelike huis van God ingevoeg word, of bygevoeg word, dan is dit 'n verskriklike groot saak. Jou Vader is dan God, en jy behoort aan hom, dan word jy 'n vreemdeling en 'n bywoner op die aarde, maar in die huis van die Here is jy 'n medeburger en 'n gunsgenoot. Die dag wanneer die Here jou siel red, dan word jy deel van the family of God. Ons sing dit by die bidtjie baie gereeld. O, weet jy, daar is self skrif wat vir ons sê dat wanneer jy 'n kind van God word, dan word jy 'n erfgenaam, 'n mede-erfgenaam van Christus. Ek wil vir die volgende sê, ons moet baie, baie meer, ek praat met kinders van die Here, neem in wat ek vir jy sê, ons moet baie, baie meer die Bybel lees. Jy moet om 2 maal in die jaar deurlees, as jy kan. Want hierdie Bybel, broers en sisters, is eintlik die testament van God. As ons 'n mede-erfgenaam is, dan wil ek mos weet, wat gaan ek erf? Waar gaan ek het sien? In die testament. As ons hierdie testament bestudeer, dan sien ons die beloftes, wat eintlik ons erfdeel is. Dit word aan jou bekend gemaak deur die woord van die Here. O, dis die beloftes net vir die hiernamaals nie. Dis beloftes vir ons lewe op aarde ook. O, jy word 'n medeburger, 'n huisgenoot van God, die dag wanneer jy tot bekering kom. Vers 20 praat van die fondament. Vers 20 sê, Efesiërs 2 vers 20 sê, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Ons hanteer dit vers vir vers. Wat is die fondament wat hierna verwys word? Dis niks anderste as die Bybel nie. Broers en susters, dis niks anderste as die Bybel nie. Weet jy, oor die periode van 1500 jaar het die profete van ouds en die apostels vir ons opgeteken alles wat die Here aan hulle gesê het, vir ons laat opteken in 'n boek. Hierdie is die fondament waarop ons geestelik lewe. Hier is die rede hoekom jy gered word. Hier is die rede waarop jy sal lewe. Hier is die boek waarop jy sal sterwe. Dit is die woord van God. Dit help jou om geestelik te groei. Dit help jou om geestelik te groei. Maar wat sê Amos? Amos sê, want die Here doen niks. 3 vers 7. Want die Here doen niks en sy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Hoor wat sê Lukas? Lukas 1 vers 70 sê, hy sê soos hy gespreek het deur die woord van sy heilige profete van ouds af. Broers en susters, die profete het die woord van God ontvang, het sy deur drome, het sy deur gesigte, het sy deur enige manier wat God behaag, het hulle die woord ontvang, hulle die woord aan die volk oorgedra, en hierdie woord is vir ons vastgepen, en vandag weet ons precies waar ons vandaan kom, en waarheen ons op pad is. Weet jy wat sê 2 Petrus 1 vers 19, hy sê ons het die profetiese woord, ons het die profetiese woord, wat baie vast is, waarop jylle toch ag moet gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Hierdie fondament sal tot in der ewigheid nie vergaan nie. Broers en susters, hierdie Bybel, hierdie fondament waarop ons ons geloof bou, gee jou lewe. Dit sal in hiernamaals, luister vir my, hierdie Bybel sal in hiernamaals gebruik word om ons as kinders van die Here se werke te oordeel. As dit nie goed was, sal dit verbrand word. Daai verbrand is ons sit, dit wat jy gedoen het, teen die woord van die Here. Hoe staan dit? Hierdie selfde fondament sal mense wat die Here God nie aangeneem het in hierdie lewe nie, hel toe stuur. Hierdie boek wat ons so min lees, dit gaan mense hel toe stuur. Dit is die fondament waarop ons geloof gebou word. Ons is nog steeds by vers 20. Hy sê, gebou op die fondament van die apostels en die profete. Hier kom nog een gedachte in my hart op, dis nie in my boodskap nie. Onthou hy toe die rykman en Lazarus, en die rykman sy oor ophef, en hy vir Abraham sê, Abraham, stuur iemand uit die doodheid terug, asseblief, hulle sal luister. Toe sê Abraham, nee, wat het hulle? Hulle die profete. Hulle sal hulle nie na die profete luister nie, sal iemand uit die doodheid nie hulle anders te oortuig nie. as jy nie jou hele lewe hierin verdiep en vergryp nie, sal niks anders vir jou van God oortuig nie. Niks anders sal jou van God oortuig nie. Hy sê, terwyl Jesus self die hoeksteen is. Ek het 'n paar verse genaal. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 6? Hy sê, daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen. En die wat aan hom glo, sal nooit beskaam word nie. Hierdie hoeksteen, hierdie hom, is niemand anders as die Here Jesus nie. Broers en susters, die Here Jesus leer sy disippels, wanneer hy vir hulle sê, mense, broers, ek gaan baie ly. Ek gaan die owerstes en die ouderlinge en die priesters en die leiers van die kerk, gaan ek verwerp word. En wat denk julle gaan van my word? Ek sal die hoeksteen wees waarop die hele geloof, waarop die fondament, wat op die fondament gebou sal wees. Jy weet, dominee Frikkie, het 'n tyd gelede, vir die van die wat in die aande kerk toe kom, het dominee Frikkie 'n tyd gelede aan ons, vanuit die hele Genesis, deur die hele Ou Testament, in elke boek, deur Jesus gaan wys. Onthou jy dit? In elke boek van Genesis, tot in Openbaring, kry ons die Here Jesus. Broers en susters, die hoofthema, en ek sê dit met baie respek, van die hele Bybel, is Jesus. Dit gaan alles oor hom. Dit gaan alles oor hom. Hy is die saligmaker. Hy is die redder. Hy is die verlosser. Hy is die blinkmore ster. Hy is die seun van God. Hy is God. Alle mag in die hemel en op die aarde is aan hom gegee deur die Vader. Hy is die koning van die konings. Hy het as mens sonder sonde gesterf vir ons sondes. Hy het as oorwinnaar uit die dood opgestaan. Hy in Openbaring is alleen waardig om die boek te neem en om sy seels oop te maak. Paulus sê blaatant, ek verkondig net Jesus alleen en ek verkondig net Jesus alleen as gekruisigde. It's all about Jesus. Daar is geen ander heiland nie. En daarom is dit gepas om hom vanoggend die hoeksteen van God se huis te maak. Hierdie geestelike huis is Jesus die hoeksteen van. Ons as kinders van die Here is ook boustene in hierdie huis. Vers 20 het afgesluit terwyl Jesus self die hoeksteen is. En dan kom vers 21 en 22 en hy begin praat baie naby aan ons. Hy begin praat van kinders van die Here wanneer hy sê in wie die hele gebou, Here Jesus, in wie die hele gebou, it's all because of you, waarin die hele gebou saam gevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie jylle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God in die Gees. 1 Petrus 2 vers 5, en laat jylle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis. Een heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur die Here Jesus. Sal ek bloed van stiere of bokke drink, sê die Here? Kan jy vir my kos gee? Sal ek jou sê as ek honger is? Sal ek jou sê, kan jy iets doen om my gemaklik te laat voel? Nee, hy praat van 'n geestelike offer. En 'n geestelike offer, ek sal nou net 'n bietjie kortliks net vinnig daaroor praat. 'N geestelike offer, broers en susters, het te doen met wat in jou hart lewe. O, wat in jou hart lewe. Ek wil vir u sê, wanneer ons lewe aan die Here Jesus onvoorwaardelik oorgegee. Met ander woorde, wanneer ons weer gebore word. Met ander woorde, wanneer ons bekeer van ons verkeerde weë en 180 grade draai in ons lewe maak, weg van die wêreld af, en ons na God toe keer, en ons hele lewe vir God gee, Here Jesus, as dit nie vir u was, wat aan die kruis gesterf het, ek kan niks doen nie, ek kan niks doen nie, Here Jesus, u verlos, u red, u maak ons vry, u maak van ons 'n geestelike bousteen, 'n lewende bousteen, in 'n geestelike huis, waarin die gees van God woon. Sy gees, sê die Here, sê die Bybel, sy gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Wanneer sy gees waar is, wanneer sy gees in ons harte woon. Vandag kan jy op een van twee plekke jou bevind. Vandag kan jy op een van twee plekke bevind. Jy mag dalk iemand sit, wat dalk nog in die kwarry is. Jy mag dalk iemand sit, wat nog in die wêreld hom bevind. Jy mag nog iemand sit, wat sê, Here, Here, wat het jou nooit geken nie? Ongered, en verlore, en op pad hel toe, volgens wat in hierdie fondament geskryf staat. Jy mag dalk volgende die sit, jy mag dalk volgende na my luister. Petrus sê vir ons, kom na hom toe. Kom na hom toe. Die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar wat by God uitverkore en kosbaar is. O, broers en susters, kom na Jesus toe. Gee jou lewe vir die Here. Maak dat geld vir jou niks beteken nie. Ek het nou die dag saam met 'n seun gery en vir hom gesê, as jy wonder of daar 'n probleem in jou hart is, vra jouself die volgende vraag af. As jy in die middel van die nag opstaan en jy loop, wat kamer toe, wat is in jou hart? Dink jy aan geld? Dank jy aan God. Daar is nog baie stene in die huis. Daar is nog baie plek van nog baie stene in die huis van God. Ek wil vanoggend vir jou sê, my vriend, as jy dalk hier sit en jy wonder, wanneer waar van praat die man? Ek weet nie van 'n dag in my lewe wat ek my saak by die Here reg gemaak het. Waar van praat die man? Dan wil ek jou nooi om met my te kom praat. Dat ons stil raak en dat ons vanuit God se woord jou kan help, sodat jy ook jou plekje in die huis kan vind waar God woon. Die tweede plek is, jy kan reeds 'n bousteen in die huis van die Here wees. Ek het hierdie naweek skielik net 'n, ek sê vir my vroue, 'n pisse nie. Ek weet nie wat dit beteken, maar dit klink min of meer soos 'n openbaring. Ek het 'n oomblik die volgende besef. Here, daar is 'n eienskap van 'n ware kind van die Here. En daai eienskap is Ons as kinders van God voel so onwaardig. Hoe is het moontlik dat ek deel van hierdie huis van God kan wees? Wat het ek gedoen? Ek kan niks doen nie. Jesaja sê maar op hierdie een sal ek let. En hy praat van kinders van die Here. Op hierdie een sal ek let. Op hom wat arm is en verslaaf van gees. En wat bewe vir my woord. Om arm te wees hier, beteken nie dat ek nie geld het nie. Om arm te wees beteken hier, ek is 'n kind van God wat in myself besef, ek verdien dood. Ek kan niks gee, Here, vir my redding. Ek kan niks gee vir my saligheid nie. Ek kan niks doen nie. Ek is verslaaf. Here, ek kan niks doen nie. Red U my siel en bewaar U my siel. Ek wil min praat. Ek wil net sê, Here, Jesus God, bewaar my siel. Elke keer, wanneer u met die leesprogram hierdie Bybel oopmaak, moet dit nie as 'n werk sien nie. Moet dit nie as 'n ek moet dit doen sien nie. Moet dan nie die Bybel oopmaak nie, want jy moet bewe vir my woord. Jy moet bewe vir my woord. As jy die woord vat, moet dit met respek wees. As jy die woord vat, moet dit met 'n heilige ontzag wees. Dis nie 'n maklike pad hierdie nie. Dis nie 'n maklike pad nie. Hy sê, in ons is sy huis. In ons is sy huis. As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vasthou. Here, U woon in ons, en ek sal U aanbid, en ek sal U dien, totdat U my kom haal, nie omdat ek kan nie, maar omdat U wil, omdat U my wil help, omdat U in staat stel. Moenie moeg word, die broers en susters, vertrou die Here, en ek wil vanoggend vir U as 'n broer sê, bewaar jou hart en jou siel meer as enig iets anders wat bewaar moet word. Bewaar jou hart en jou siel meer as enig iets anders wat bewaar moet word, want wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Die Here gee ons genade. Amen. Here, in hierdie oggend is my hart my hart in U bly. Here, dankie dat U vir ons nie as wese agtergelaat het. Here, dankie dat U vir ons 'n fundament, 'n testament, die woord van U self vir ons gegee het, waarop ons lewe kan bou en kan rig. Here, hou ons getrou tot U ons kom haal. En soos Moses wil ons vra, Here, wees gou om te vergewe. Wees gou om te vergewe. Ek wil vanoggend bid, as hier iemand is, Here, wie se hart en nie by U is nie, wat nie medeburger is nie, wat nie deelgenoot is nie, as hier iemand volgens sit, Here, wat U nie ken nie, wat ek dink, ek weet van U, maar wat nie met U verhouding het nie, dat U sy siel sal red. Maak U sy bed hard, en red u sy siel. Amen.